vanaand praat ons dan bietjie verder oor die feeste en oor wat Yeshua gedoen het en ook profeties nog gaan doen. En so ek wil graag hê julle moet net onthou wat ons die laaste tyd bespreek het. As julle moontlik nie by was vir die laaste besprekings nie, basies wat ek van 'n werk vanaand is weer eens die verstaan dat Levitikus 23 die feeste van ons Hemelse Vader is, die skepper van die heelal is, en dat het nie Joodse feeste is nie, en dat die feeste 'n plan is, 'n blou druk is van ons verlossing. So as jy vanaand wil meer in diepte verstaan, moet jy miskien net meer die feeste verstaan, maar dit gaan nog steeds vir jou sinvol wees om in te skakel. So moenie voel dat omdat jy nou dalk nie al die feeste ken en so goed verstaan, dat het nie vir jou gaan sin maak nie. Maar ek wil graag hê dat jy weet, ek gaan eintlik voort met die aanname dat jy het reeds 'n bietjie van 'n verstaan van hoe werk tyd in die Bybel, hoe werk die kalender, hoe werk die feeste, en dat jy weet dat Yeshua het die sekere feeste reeds vervul. En ek gaan dit vanaand vir julle so 'n bietjie uit die skrif uitwys, en dat ons oor dit ook kan praat en meer 'n verstaan hê van wat dit beteken om in hierdie koninkryk dan te wees waar ons Hemelse Vader so, ek wil sê, liefdevol is dat hy van die begin af gedink het aan my en jou. So, ons het gesê reeds dat Yeshua is gekruisig met Pesach en dat hy opgestaan het met die eerstelingsgerf om en by die first fruits, soos ons het noem. En onthou, met Shavuot is daar ook 'n first fruits, wat ook 'n eerstelings is wat jy bring. En dan sê ons Yeshua het ook die ongesierde brode fees vervul met die instelling van die nagmaal. So dis die kruisiging, die opstanding en die nagmaal wat hy kom instel het, en so het hy dan die Pesach, die Reshit Katsir en die Matzah vervul. En ons het oor hierdie goed redelik al gesels, maar ek wil net vir julle herinner dat Yeshua word ons paaslam genoem, volgens wat Paulus sê, volgens wat Johannes sê, is Yeshua die lam van God. So daar's nie 'n vraag daaroor dat hy die lam is en dat deur sy kruisiging het hy dit vervul, die gedagte van 'n paaslam wees, en dat dit vir my en jou 'n werk kom doen het wat vir ons die moontlikheid gee dat die doodsengel verbygaan. Die sonde wat hy verwyder het, dit is gekoppel aan die nagmaal en dat sy bloed vir ons gestort is. En dan natuurlik sy opstanding gee vir ons 'n nuwe geslag. En ek wil eintlik nie te veel oor dit sê nie, maar as jy gaan lees oor dat hy die nuwe geslag is in 1 Korintiërs 15, en jy gaan lees daai hele stuk 1 Korintiërs 15 vers 20 en aan, dan sien jy dat hy praat eintlik oor ons ook so bietjie wanneer hy eintlik sê Yeshua is die eerste vrug. En wat dit eintlik dan op neerkom is dat ek en jy is nou deelagtig geword aan hierdie opstanding. Want onthou, ek en jy vereenselwig met sy dood en sy opstanding deur ons te laat doop. So ek en jy kom en sê ek vereenselwig met Yeshua. So ons is deel van sy geslagsregister. Die enigste geslagsregister wat ons het is in Matteus en dan is daar ook in Lukas, en dit is die geslagsregister van Yeshua. Dit stop daar. Dit is so kosbaar. Die hele Bybel het geslagsregisters in vanaf Adam tot en met Yeshua, maar daarna is daar nie meer geslagsregisters. Sekerlik omdat Yeshua volgens wat ons sien in die woord nie kinders gehad het nie, so daarom het hy nie 'n geslagsregister wat aangaan nie, maar ook dit is waar die fisiese bloedlyn eintlik volbring is ook. Die bloedlyn vanaf Eva tot en met die Messias. En ek dink dis 'n groot rede hoekom in die woord die bloedlyne so gevolg word en die geslagsregister so gegee word, want dit sê in Genesis dat die saad van die vrou, dit verwys na Yeshua, sal die kop van die slang vermorsel. En so ons sien vanaf Genesis dwars deur die geslagsregister tot by Yeshua. In Matteus is daar net vanaf Abraham. Maar ons weet vanaf Adam tot by Abraham hoe dinge verloop het. Ons kan gaan kyk as ons Genesis lees. So ek en jy het iets om oor opgewonde te wees. Ons geslagsregister is in die Bybel. Ons is deel van sy geslagsregister en ons is nou ook die wat gesterf het en opgestaan het uit die dood uit en deur te vereenselwig met die kruisiging en die opstanding in die doop. Goed. So die skrif gee vir ons soveel, ek wil sê, bevestigings van dit wat ek vanaand weer sê, van dat Yeshua die paaslam is, dat hy ons sondes wegneem deur die bloed, dat hy opgestaan het uit die doodheid en 'n nuwe ding begin het deur sy opstanding waarvan ek en jy nou deel is. Ek bedoel 'n nuwe ding in die sin van 'n geslagsregister, want ons is nou geestelik nageslag van Adam. Ag nee, Adam nie, Abraham, volgens wat in Galasiërs 3 staan. So wanneer ek hierdie lees, dan raak ek opgewonde, want daar is vir my soveel lewe daarin, want dit is my storie. En ek het nog altyd gedink as 'n Jood die Torah lees of storie van Ester of die ballingskap of so, as 'n Jood wat fisiese nageslag van een van hierdie persone is, hulle weet ons nou nie van wie hulle is, maar hulle is nageslag van iemand in die woord wat deur Egipte is of deur 'n ballingskap is of so. As 'n Jood die woord lees, dan is dit vir hom soos om te lees van sy voorgeslagte. Dis soos vir my om te gaan na die museum in Oudtshoorn waar die Nel museum is. Ek hoop julle weet daar's 'n Nel museum in Oudtshoorn. Dis baie belangrik om te weet. Want daar kan ek lees van my voorgeslagte 'n bietjie. Nie dat mens voorvaders aanbid en sulke nonsens nie, glad nie. Maar ek en jy het nie daai selfde koneksie met die woord behalwe as ons dit verstaan dat ek en jy is eintlik ingeënt en hierdie storie is 'n storie van my en jou ook. Nie net van die Jode of Israel of so nie, dit is 'n storie van my en jou. Dit is baie belangrik om dit te verstaan, want dan besef jy hierdie woord is geskiedenis van my lewe, van waar ek vanaf kom. En so ons kan nie dit net maak, die Bybel en ek pas nou maar of in by dit. Nee, hierdie is waarheid en is lewe vir jou en my. My familie se storie staan hier. My oupa grootjie, of hoe sal mens dit in Afrikaans sê, Abraham. Hy was 'n voorbeeld gewees en 'n seëning vir baie mense. Julle het dit al gesing by die kerk, ek seker van baie mense. Vader Abraham met baie seuns. Baie seuns het vader. Ek is een van hulle. Ek hoop julle is ook. So, dis iets wat ons moet eintlik aanneem wanneer ons die woord lees. Hierdie is 'n storie van my familie en my voorgeslag. So, ons het gepraat oor Pesach, ons het gepraat oor Reshit Katsir wat eerstelingsvrug is, ons het gepraat oor Matza en vanaand wil ek dan gesels oor Shavuot en dan verder oor die ander feeste. Kom ek gee net so bietjie weer prentjie vir die wat die graag die prentjies wil sien. Kom ons kyk net waar is my prentjies vanaand. Dan maak dit dalk bietjie meer sin. Ons het mos gesê dat die feeste is soos 'n menorah. Ons het 3 feeste bymekaar. Ons het reeds oor hulle nou gepraat. Die Pasga, die ongesuurde brode en die eerstelingsgerf. Daai 3 kom saam. Dan het ons vir Shavuot hier in die middel, die fees van weke, Pinkster, en dan het ons weer die 3 feeste bymekaar, Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot. Yom Teruah, die dag van trompette, Yom Kippur, die dag van verootmoediging, en dan Sukkot, fees van tabernakels. So, of loof het een fees, soos baie dit noem in Afrikaans. So, dit het ek vir julle vertel van, en ons het na hierdie prentjie gekyk, wat julle nou op die skerm gaan hê, en ons het gesê dan, dat Yeshua is gekruisig met Pesach, opgestaan met Reshit Katsir, en hy het die nagmaal ingestel op die eerste dag van die ongesierde brode, en daardeur het hy dan ongesierde brode ook kom vervul, en vir my en jou die story van ons sonde, en dat die doodsengel voorbij gaan, en al daai het hy kom vervul op 'n baie kostbare manier. Nou as ons 'n paar dae aangaan, so ongeveer 50 dae vanaf die opstanding, dan kom ons by Pinkster aan, wat Shavuot in Hebreeus genoem word. En ons weet, Yeshua was so 10 dae by die disciples, en toe gaan hy weg, en toe moes hulle gaan wag het in Jerusalem, of dan nou daar waar ook hulle gewag het, in Jerusalemse omgewing. En toe het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. Ek het genoem dat in Handelinge 2 lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees, en dis waar die vervulling werklik inkom van die Pinksterdag. Nou binne in Joodse tradisie glo hulle dat Shavuot se begin is waar die Torah eindelijk gegee het. Ek wil per se meer eenvoudig gestel, die 10 gebooie eindelijk gegee is. So, hulle het die 10 gebooie by die berg Sinai ontvang, maar Moses gaan toe op die berg op, God spreek ons eerst die 10 gebooie uit, en toe gaan Moses op die berg op om die kliptafels te ontvang, hy is 40 dae daarboe, en hy kom toe af, en toe is die volk in afgoderij. En met daai gebeurtenis het hulle toe mos 'n goue kalf aanbid, en toe word die leviete, kry die leviete die instruksie, dat hulle moet die 3000 mans doodmaak. Nou, dit is nogal seker 'n bitterlike moeilike taak gewees vir hom uit te voer, maar die vervulling aan die ander kant hier in Handelinge 1, 2 en so, sien ons die uitstorting van die Heilige Gees en die heenwysing na die 3000 mans, waar 3000 tot geloof kom. Dit is net so amazing hoe die Vader in hierdie detail in is, en oor hierdie klein goedjies amper bekommerd is, amper op fokus om vir ons te wys, maar daai het toegebeur, maar nou kom doen ek dit. Die vervulling daarvan is hierdie wow. En nou sê baie mense, maar wat het die wet te doen dan met die Heilige Gees? In Hebreeus praat ons van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Wat het die wet dan te doen met die Heilige Gees? Nou as jy gaan lees in Johannes, dan sien ons, Yeshua kom sê vir ons, keer op keer op keer, wat die Heilige Gees gaan kom doen. Hierdie een wat hy stuur, om wonderwerke te doen? Nee, dis nie hoekom die Heilige Gees gestuur is nie. Ja, ons lees in Handelinge 1, dat jylle sal krag ontvang, en so aan, maar Yeshua het die heel tyd vir hulle voorberei van die Heilige Gees wat gaan kom, en hy het woorde gebruik soos, en hy sal vir julle herinner aan alles wat ek julle geleer het, en hy sal vir julle 'n leermeester wees. So die Heilige Gees is daarom vir ons te leer oor dinge. Dis 'n amazing taak. En ek wil nie die Heilige Gees goedkoop maak deur te sê, ons moet net 'n klomp goed ervaar by die Heilige Gees nie. Dit moet ook wees dat die Heilige Gees daarom ons te tug en ons reg te wys wanneer ons van die pad af gaan. Ons te sê, Matian, daai is ons verkeerd. Yeshua sou dit nie so gedoen het nie. Die Heilige Gees is daar om vir ons 'n what would Jesus do bandjie te wees voltyds. En nie dat ons iets noodwendig om ons arm hoof te hê nie, ons moet die Heilige Gees in ons hê. En so Shavuot is vir ons die vervulling van dit wat gebeur het by berg Sinai. sonder twyfel. En Yeshua het die Heilige Gees gestuur. Ek onthou eendag het 'n vrou opgestaan nadat ek oor dit bedien het, toe sê sy verskil, Yeshua het nie die Heilige Gees gestuur nie. Sy sê as mens daar gaan lees dan sien jy maar ons moet bid en dan sal God die Heilige Gees stuur. Sê ek maar as jy nou weer daar lees en sien jy Yeshua sê hy sal vir ons die vertrooster stuur. En dit klink so asof mense dit wil skei, maar eintlik die Vader se Gees kom deur dit wat Yeshua gedoen het en hy kom bedien tot ons en dis die Heilige Gees. En ons moet nou nie kom sê die Vader of Yeshua het die Heilige Gees gestuur nie. Dit is gedoen deur die Gees van God. En ek en jy moet so dit koester. Dis iets wat nie goedkoop is nie. Ons is die tempel van die Heilige Gees volgens 1 Korintiërs en ons moet dit so koester in ons harte om dit uit te leef. Nou 1 Korintiërs gee ons ook 'n waarskuwing. Net soos wat daar in die tyd van Moses, toe hy van die berg afkom en Aaron en die mense sit met hulle goue kalf, sê 1 Korintiërs vir ons dat ons moet waak, ons moet versigtig wees. Hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want dit is die tempel van God en dit is heilig. En dit is julle. Hier kom hy en hy sê, moenie die tempel van God skend nie. Die oorspronklike praat van, moenie verkeerde weg afgaan nie, want dan sal God jou verwoes. Sê ek, sjoe, dis 'n bietjie kwaai. Maar, uit geskiedenis, uit sien ons, eerste tempel, in die tyd van Jeremia, is hy verwoes. Hoekom? As gevolg van mense se afgoderry. Voor dit, die tabernakel by Silo, in Psalm 78, hoekom is hy verwoes? Want die mense was in afgoderry. Dis wat die woord sê. So, ek en jy moet ook bietjie versigtig wees. Ons moet nie speletjie speel met die Heilige Gees nie. Ons is die tempel van die Heilige Gees, verseker. Hy gaan aan in 1 Korintiërs 6, praat hy weer nog verder oor dit, dat ek en jy die tempel is. En dat ons moet nie hierdie ligtelik vat nie. So dat ons liggaam met die tempel is. En so die Heilige Gees leef in ons. En dit het op die dag van Shavuot het dit begin, daai uitstorting. Nou voor dit is daar gebeure waar ons weet die Heilige Gees was teenwoordig op die aarde gewees. Byvoorbeeld in die moederskoot van Elisabeth was Johannes en hy was reeds al van daai punt af, sê die woord, gevul met die Gees van God. Maar die groter vervulling van die Gees reg oor die wêreld het plaasgevind op daai Pinksterdag, nadat Yeshua gekruisig is en opgestaan het uit die dood. Nou, baie mense hou nie van dit wat ek sê, om te sê, maar as ek nou in afgoderry ingaan, dan gaan God my verlaat, of sy Gees gaan my verlaat. Maar dis skrif. Jy hoef nie te hou van wat ek sê nie, dis wat die woord sê. En God deel nie sy troon nie. Hy sê self in Exodus 20, hy is 'n jaloerse God. So ja, jy kan bekeer, jy kan terugdraai en hy sal jou vergewe. Maar ons moenie met hom speel en dink ons kan in afgoderry loop en ons kan ons dinge doen wat ons wil en hy moet maar net tevrede wees daarmee. Ons Hemelse Vader is 'n liefdevolle God, verseker, maar hy is net so streng. Want hy is soos 'n pa, streng. En wanneer jy aan jou pa toe kom en sê, ek is jammer oor dit wat ek gedoen het, hy sal jou vergewe. En ons Hemelse Vader het soveel genade. Die genade van God is baie groot. Maar sy gestrengheid, soos Paulus ook sê in Romeine 11, sy gestrengheid is ook baie groot. So ons moenie dit vergeet nie. Nou, binne in Christendom sien ons dat ek gaan nou oorgaan na volgende bladsy toe. Binne in Christendom sien ons dat ons vier die Pasga, ons vier so bietjie die nagmaal wat ongesierde brode is, ons vier die opstanding en ons vier die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie vier gebeurtenisse was op Hebreëse feeste, op God se feeste gewees en dit was genoem die lentefeeste. Hier kan julle sien, dis spring festivals. So, Pesach, Matzah, Rashid Katsir en Shavuot val allemaal onder een kategorie wat genoemd wordt lentefeeste. So Shavuot is hier aan die einde eindelijk van lente, eindelijk die begin van somer, maar hy val nog onder die kategorie van een lentefeest. So, Yeshua het gekom en hy het hierdie goed vervul met sy eerste komst. En ons vier hierdie feeste binnen in die kerk tot een mate as christene, ek wil sê met verkeerde gebruike tussenin, en dis goed wat ek amper wil sê, kom ons kyk gou verby dit vir 'n oomblik en verstaan net, dat ons vier hierdie vier feeste, want Yeshua het iets gedoen met daai tye. Pasas, al daai goed het ek al bespreek, die eiers het ons al bespreek, daai te doen met afgoderij en dat ons vrugbaarheid wou aanbid. Ons gaan nie vrugbaarheid aanbid nie, dit is 'n ding wat uit Babylon uitkom en ek en jy weier om dit te doen. Ek glo julle is met my in dit. Maar met hierdie vier feeste het Yeshua iets massiefs gedoen en daarom herdenk ons dit. Baie gelowiges koppel dit nie eers aan 'n Hebreëse feest nie, want hulle verstaan nie en weet nie dat dit eintlik vervullings is van die Hebreëse feeste nie. So, dit maak vir my logies sin dat binne in 'n Nuwe Testamentiese raamwerk, as iemand net vanaf Matteus tot Openbaring gedurig lees, dat ek gaan sy kruisiging vier, dat ek sy opstanding gaan vier, dat ek die nagmaal gaan vier, en dat ek die uitstorting van die Heilige Gees gaan vier. Dit maak vir my sin dat hierdie goed so is. Maar, dan begin mense goed vier, soos ek wil nou Yeshua se geboorte vier. Dan sê ek, dis nie 'n instruksie nie, dit word nie vir ons gesê om te doen nie. En sou jy dit wou doen, moet dit nie in December doen nie. Dis nog die verkeerde tyd van die jaar ook om nou sy geboorte te vier. So, ek is nie daarvoor in dat ons Kersfees moet vier, nie, want dis nie 'n fees wat vir ons in die Bybel gegee word om te sê, vier dit. Daar word vir ons gesê, ons moet Paasfees vier, ons moet ongesierde brode vier, ons moet die eerstelingsgerf vier, ons moet die Pinksterdag vier. Dit word vir ons in die woord gesê. So kom ons doen dit eerder en ons gehoorsaam wat die Vader vir ons gesê het om te doen. In plaas van om ons eie idees op te maak en te sê, maar ek dink dis maar beter so. Dis soos om na jou kind toe te gaan en te sê, jy moet jou tanden borsel en dan sê, ek wil maar net, en dan het hy ander planne as jy. Dis nie lekker nie. Ek weet hoe die Vader voel wanneer ons met onsself ophou met die verkeerde goed en hy gee vir ons so duidelik instruksies oor hoe ons moet maak. Maar sou jy wou Yeshua se geboorte vier, asseblief doen 'n bietjie ondersoek. Die woord is vir ons, daar is twee getuies in die woord wat vir ons sê wanneer hy gebore is. En dis hier in maart, april se kant. Jy moet net die Hebreëse kultuur en die priester afdelings verstaan. En as jy 'n bietjie van dit wil weet, sal ek in die toekoms dit dalk met julle meedeel. Maar terug by die feeste. So ons vier binne in Christendom die Pasga, die ongesierde brode, die opstanding wat dan nou die eerstelingsgerf is en Pinksterdag. Ons vier dit heeltemal op 'n ander manier. Dis fyn. Ek sê nie dis reg nie, maar kom ons sê net dit is so. So ons vier die lentefeeste. Maar hierdie feeste aan die ander kant van die menorah, as ons nou die menorah as 'n voorbeeld vat, die Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, ons vier dit glad nie. Hoekom? Want Yeshua het nie regtig iets gedoen gedurende hierdie feeste wat vir ons merkwaardig is, wat vir ons sê, dis 'n vervulling van hierdie ding. Of iets merkwaardig wat ons kan sê, okay, dis wat ons moet doen. En so ek wil vanaand bietjie meer dan op dit gaan fokus en dis wat ons noem die herfsfeeste. Nou ek kan Afrikaans spel, hierdie wat hier is Duits woord. Ek het nie herfsfeeste so geskryf in Afrikaans nie. dis Duits wat daar staan, hierdie kant ook die, ek weet nie, Gila gaan my kruisig, die vroelingsfeeste, die springfeeste, die lentefeeste. So, ons vier binne in die Christendom die lentefeeste en ons vier nie die herfsfeeste nie. Vir 'n goeie rede wil ek sê, maar dis ook nie heeltemal reg nie. En so ek wil bietjie meer dan blootstelling gee aan die herfsfeeste vanaand, want dis ook die feeste van die Here. Dis ook feeste wat ingestel is in Genesis. Dis feeste wat van die begin af daar was, wat vir Moses hulle gegee is en Yeshua het 'n plan met hulle, maar het hulle nog nie vervul nie. Nou ek het al gehoor van mense wat lering gee wat hulle sê Yeshua het die herfsfeeste vervul, maar die Engels stel dit baie mooi, they are grasping at straws. Dis mense wat regtig dit wil probeer insien dat hy ja, hy het die herfsfeeste vervul, dit is nie so nie. Hy het dinge in plek gesit, maar die herfsfeeste is iets wat nog vervul gaan word. Nou, kom ons kyk bietjie wat sê die woord. Eerstens, Yom Teruah is op die eerste van die sewende maand. En dit word in Levitikus 23 genoem, 'n dag van trompette. OK, en wat nog? Dis 'n dag van trompette. Dis wat die Vader vir Moses hulle sê, dis 'n rusdag, maar dis 'n dag van trompette. Daar's nie allerhande instruksies daar, ja, daar moet nou 'n offer gebring word en so, maar dis 'n dag van trompette. OK, waarna verwys dit? Wat is die betekenis van hierdie? As jy vir baie Jode gaan vra, gaan hulle skouers optrek. Want hulle het sommer die naam gaan verander, omdat dit vir hulle so min betekenis gehad het. Hulle het dit gaan verander na Rosh Hashanah toe. Dit is nie 'n Bybelse fees, Rosh Hashanah nie. Die Bybel noem dit Yom Teruah. Yom beteken dag, Teruah, trompette. Daai trompet geklank. So, Yom Teruah beteken eintlik nie iets as jy vir 'n Jood iets moet vra waar dit gaan. Dis maar 'n dag wat ons trompette moet blaas om iets aan te kondig. Wat moet ons aankondig? Ek gaan vir julle sê. Dit staan reeds hierso, maar ek gaan vir julle nog steeds sê. Yom Teruah gaan oor Yeshua se wederkoms. Julle het al seker in Openbaring baie keer gelees van die trompette, die trompette, die trompette wat geblaas gaan word. Maar in Matteus 24 is dit vir ons baie baie mooi duidelik gestel oor hierdie trompette en ek wil dit vir julle lees, dan maak dit vir julle miskien 'n bietjie meer nog sin vanaand. Matteus 24 vers 31 sê, of kom ons begin lees by vers 29. Hy sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hierdie is sy wederkoms. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geluid. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die einde van die aarde en van die hemel af tot die ander einde daarvan. Sjoe. Dis sy wederkoms. Sy wederkoms gaan gepaard met hierdie groot dag van trompette. Nou ek het al in 'n vorige sessie gesê dat die dag van trompette word genoem die een lang dag, die one long day, want dis op die eerste van die sewende maand en is baie moeilik om die eerste van die maand te bepaal. Jy moet eers twee getuies uitstuur en omdat dit 'n rusdag is, is dit so moeilik om dan te sê wanneer is hierdie feesdag, want ons moet voorberei vir hom. So hulle het dit toe gemaak oor 'n twee dag tydperk in Bybelse tyd, nê. En daar het 'n spreekwoord saam met dit gegaan omdat dit so onsekerheid was dat no one knows the day or the hour. Niemand ken die dag of die uur nie. En so Yeshua het gesê ek kom, niemand ken die dag of die uur nie wanneer ek kom, nê. Daai woorde het hy gebruik en ek glo dat dit is 'n verwysing na die dag van trompette toe. Die gedagte dat hy gesê het, niemand ken die dag of die uur nie. Nietemin, hy sê vir ons nog hier in Matteus 24 ook, hy kom, daar gaan 'n harde trompet geluid wees. So as jy vir 'n Jood vra, waaroor gaan die dag van trompette? Ja, dit is 'n dag wat ons trompette moet blaas. Dit kondig aan the days of awe miskien. Party van hulle gaan vir jou so antwoord. Sê, dit kondig 10 dae aan voor Yom Kippur. dis nie 'n Bybelse begrip nie, dis 'n rabbynse begrip om te sê die 10 dae voor Yom Kippur. Yom Teruah, hierdie dag van trompette, het geen betekenis as jy nie vir Yeshua in die prentjie insit nie. Yom Teruah beteken iets omdat ons weet dis gekoppel aan sy wederkoms. En ekskuus, ek bedoel nie om dit dan nou half af te maak deur te sê Yom Teruah beteken nie iets nie. Yom Teruah is iets waar ek en jy as gelowige baie opgewonde moet wees. Want Yeshua kom terug. Hy kom terug, hy kom ons haal. En ek en jy kan in afwagting vandag sit. Ek glo in my hele hart ons sit in die eindtyd en dit is gou dat hy weer gaan kom. So hierdie feeste, Pesach, Matzah, Reshit Katsir, die Shavuot, is pragtig. Yeshua het vervul met sy eerste koms. Maar met sy wederkoms gaan hy Yom Teruah vervul. En hy gaan Yom Kippur vervul. Hy gaan Sukkot vervul. So ek sien uit na hierdie tyd en dis hoekom ons dit vandag moet eintlik vier. Ons het 'n groter rede om die feeste te vier as wat die Jode het. Die Jode vier die feeste want dis instruksie van God af. Ons kan die feeste nog vir meer rede vier want Yeshua het dit vervul en dis profeties van hy gaan dit om vervul. Dis baie special. Ons kan eintlik dit aan hulle verduidelik. Sou hulle bereid wees om te luister? Hulle is ongelukkig nie so oop daarvoor om te luister vir die evangelie op hierdie stadium nie. Weereens, ons kan in Romeine 11 sien die Vader het hulle 'n sluier voor die oë dat hulle nie wil hoor of ore om te hoor en oë om te sien nie. So maar daai dag gaan kom. Ons het nog 'n profetiese woord dat die rede hoekom ons in Jerusalem is deel van dit en ek glo dit met my hele hart. Ek glo die Vader het ons voorberei om ook nog ons broeders in Juda te bereik met die evangelie. So ek en jy verstaan meer van die feeste af en die vervulling daarvan as wat die algemene Jood dalk doen. Dis baie special. Ons het 'n sleutel om die feeste so voor ons te sien en te besef, wow, dis die plan van God. Nou, ek wil julle vertel van iets wat met my gebeur het toe ek 12 jaar oud was. Ons het Israel toe getrek in daai tyd, maar voordat ons gekom het hiernatoe het ek ons het in Kaap gebly in Kuilsrivier en ek het die aand 'n droom gehad en ek onthou tot vandag toe nog die fynste besonderhede van daai droom. En in die droom het my pa en my ma en ek en my twee boeties en ons het op 'n plek geloop in 'n vallei en toe het my pa met 'n sleutel geloop en na 'n deur toe gegaan om die deur oop te sluit. En hy het die deur oopgesluit en net so die deur begin oopmaak. Toe draai ons, maar sommer so, het dit gevoel asof daar nie, ek doen dit sonder om te dink daaraan. Dit het net gebeur, daai draai. En daar was hierdie harde trompet geluid en hierdie lig bo hierdie heuwel, hierdie berg wat neergedaal kom. En ons almal het op ons knieë gegaan en ons hande net so opgelig. En ek onthou nog soveel detail van hierdie droom dat dit vir my vandag nog helder is. En ek het wakker geword en vir my ma en pa vertel van die droom en my pa sê vir my ma nog daai tyd: "Martie, jy weet dit beteken dat wanneer ons in Israel is, gaan Yeshua weer terugkom." En vandag soos julle weet, my pa is vandag eintlik presies 'n jaar en 6 maande terug het my pa gesterf het. En toe ek nou herinner is hierdie week aan die droom, toe besef ek dis soveel groter en anders as wat ons daai tyd gedink het. En want ek koppel baie waarde aan hierdie spesifieke droom. Daar's min drome in my lewe wat ek soveel waarde aan koppel. En ek besef dat my pa het vir ons die deur kom oopsluit, die sleutel kom oopsluit om hier in Israel te wees tot en met die wederkoms. Nou, ek het niks verstaan van die wederkoms daai tyd nie. Ek was net met maatjies en speel en sulke goed oor die kop geslaan. Ek het nie geweet van die Olyfberg nie, ek het nie geweet van die Kedronvallei nie. En ek onthou eendag toe sê my pa vir ons, toe ons net hier aankom, toe sê hy toe sê hy vir ons kinders dat hy wil vir ons gaan wys hoe lyk die ou staat en daai goed. En ons stap nog so en ons stap in die Kedronvallei. En ek onthou ek nog so gestap agter my male en toe ek so regs kyk, toe raak ek so ijskoud. Toe sien ek die Olyfberg vir die eerste keer van daai oogpunt af wat ek het in my droom gesien het en ek besef, hier is dit. Hier is dit wat ek in my droom gesien het. En ek onthou daai bassein klank van sy wederkoms en ek besef, wow, dis wat ek gesien het in my droom. En vandag as ek terugdink, dan dink ek nog meer die woord bevestig dit wat ek gesien het en al daai. En of dit nou, ek glo dis 'n metaforiese droom gewees om sekere goed vir my te beteken, dat ek hier gaan wees, of dat my pa gaan die deur oopsluit, dat ons as familie hier gaan wees, tot en met Yeshua se wederkom. Maar daai gebeurtenis sal ek altyd onthou. Dit is soos 'n regtige oomblik van net amazing wow. So die dag van trompette is vir my baie spesiaal en want ek het al 'n droom oor dit gehad. Ek weet nie wat presies so gebeur soos ek gedroom het nie, maar dit was vir my regtig spesiaal geweest om te sien hierdie amazing lig van Yeshua wat neerdal op die Olyfberg en om daar te staan op my knieë te gaan en hom net te aanbid en ja, daarna het ek wakker geword. So Yeshua se wederkoms is so gekoppel met die dag van trompette en met 'n bassynklank en so aan, dat ons dit nie kan wegpraat nie. 10 dae later is die dag van verootmoediging, wat Yom Kippur genoem word. Dis op die 10de, eintlik sit ons nou 9 dae later. Dis op die 10de van die 7de maand, en daai dae noem die Jode die Days of Awe, hulle kry hulle self reg, want Yom Kippur is die groot dag van verootmoediging, maar is ook die groot dag van veroordeling, sou dit die laaste Yom Kippur wees. Want Yom Kippur is gekoppel aan die feit dat die hoëpriester in die allerheiligste gegaan het, in die tabernakel of tempel, in die allerheiligste gegaan het en gesels het met die Vader in verband, hy het eintlik gaan intree vir hulle, sê die woord. Hy het gaan intree vir die volk. En dan het die volk geseën op Yom Kippur. Nou, so Yom Kippur is 'n massiewe dag. Binne in Joodse gedagte is dit die groot oordeelsdag aan die einde. En so binne in Matteus 25 sien ons dan Yeshua sê dat die koninkryk is soos hy sê aan die einde van Matteus 25, dat wanneer die seun van die mens in al sy heerlikheid kom en sy heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en hy sal voor hom die nasies versamel. Dis baie dieselfde as wat in die vorige hoofstuk is wat ons nou gelees het oor Yom Teruah. En hy sal dan vir hulle skei soos die skape van die bokke. En dis die wat in geregtigheid gewandel het en die wat in ongeregtigheid gewandel het, die wat die ewige lewe beerwe, die wat nie die ewige lewe beerwe nie. En hierdie alles is dan gekoppel aan die dag van verootmoediging. Nou, Yom Kippur is soveel meer as net oordeel. Tot nou toe het ons verstaan van Yom Kippur dat dit eintlik 'n dag is waar ons naam in die boek van die lewe geskryf is, is 'n dag wat ons kan heilig verklaar word en rein verklaar word voor God. Maar ons sien dat dit amper soos 'n ding is dat jy het nou tyd verby gegaan, jy het julle kans gehad, wat het julle hiermee gemaak? Want dis wat ons in Matteus 25 sien, die gedagte van die skeiding tussen die skape en die bokke. Nou, in Hebreërs lees ons baie van Yeshua wat die hoëpriester is. Hebreërs 5:6 en 7. In Hebreërs 5, 6 en 7 lees ons van hoe Yeshua die hoëpriester is, en specifiek in hoofstuk 7 sien ons dan wat hy nou mee bezig is om te doen as die hoëpriester. In Hebreërs 7 vers 25 staan daar, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. En dan gaan hy aan om te praat oor die vorige hoëpriesters, hoor net die, want nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen om homself uit homself geoffer. Yeshua is ons hoëpriester en op die dag van verootmoediging met sy wederkoms gaan daar 'n oordeel wees. Maar op hierdie stadium is die dag van verootmoediging nog nie vervul nie. So wat doen hy nou vir my en jou? Hy is besig om in te tree. Hier staan dat, dat hy is altyd, omdat hy leef om vir hulle in te tree. Yeshua tree vir my en jou in. Hy hoef nie vir homself vergifnis van sondes te vra, soos Aaron en sy opvolgers nie. Hy is die perfekte hoëpriester. En dis vir my amazing dat in die laaste 2000 jaar het ek en jy nog steeds 'n hoëpriester. Daar is nog steeds 'n ding soos 'n hoëpriester. Dis nie meer volgens die orde van Aaron nie, dis nou volgens die orde van Melchisedek. Dit lees ons in Hebreërs 5 en 6. Maar ons het 'n hoëpriester en hy doen die werk van die hoëpriester. Hy is by die Vader besig om vir jou en my in te tree. Maar daar gaan 'n dag kom wat dit gaan stop, wat daar oordeel uitgespreek gaan moet word. En weer eens, dis nie 'n populêre boodskap nie. En ek is ook nie hier met 'n populariteitskompetisie besig nie. Maar Yeshua gaan op 'n stadium oordeel uitspreek en 'n skeiding maak tussen die skape en die bokke. Tussen die wat die ewige lewe beerwe en die wat die ewige verderf. En dit lees ons dan in Matteus 25 se laaste stuk. Matteus 25 is 'n pragtige hoofstuk. Hy is in 3 dele opgedeel: die maagde, die diensknegte en dan die skape en die bokke. So die skape en die bokke is vir my 'n goeie voorbeeld van die vervulling van Yom Kippur. Maar op hierdie stadium is Yom Kippur nog nie vervul nie. Hy is besig om vir ons in te tree as hoëpriester. Een keer 'n jaar mag die hoëpriester ingegaan het by die Allerheiligste. En dis op Yom Kippur. En Yeshua is nou besig om vir my en jou werk te doen, in te tree by ons Hemelse Vader vir dit wat ons doen en waarvoor ons vergifnis vra. En dit is net so amazing die detail wat in die woord van God is, né? OK. Dan wil ek by die laaste fees uitkom wat Sukkot is. En ek sê met 'n goeie rede die laaste fees, want dit is die einde. Sukkot is net klaar. Dis waar dinge stop. Daar is nie meer iets daarna nie. Dit is ons en die Vader en dis verby. So, Sukkot is nie per toeval die laaste fees van die 7 feeste nie. En dis ook nie per toeval die laaste fees wat vervul moet word nie. Want wanneer hy vervul is, dan is alles verby. Alles is klaar. So kom ons lees in Openbaring oor dit in Openbaring 21 vers 3. Hier praat hy oor die bruid en die nuwe Jerusalem. Skus, lyk my ek weet nie waar Openbaring in die Bybel is nie. Dis mos iewers hier aan die einde. Openbaring 21 vers 3 sê: en ek het 'n groot stem uit die hemel gehoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God sal self by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal dan nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Wat gebeur hierso in Openbaring 21? Hy sal by hulle woon. Dit is Sukkot. Nou, Sukkot, as ek nou vandag vir jou moet verduidelik waaroor dit gaan, in die heenwysing, gaan dit oor die Israeliete wat in die woestyn tydelik gewoon het, in vir 40 jaar, maar in 'n tydelike wonings gewoon het, en so hulle leef vir 'n week elke jaar in hierdie tydelike wonings, en dit is eintlik 'n heenwysing na die feit dat ons gaan aan die einde van alles saam met die Vader leef in die nuwe Jerusalem, as die nuwe Jerusalem, as die bruid, want die bruid is die nuwe Jerusalem, dis wat ons in die woord lees, en ons gaan dan by hom wees, en hy gaan by ons woon. Dit is presies hierdie gedagte van die tabernakel, dis presies die gedagte van Sukkot, want ons, wanneer ons Sukkot vier, dan onthou ons dat ons saam met God gewoon het, of dat die Israeliete saam met God gewoon het in die woestyn. Sukkot is die vervulling van alles, dis klaar, dis verby, ons woon nou net saam met hom. Dis amazing, dis so mooi. En so, as jylle onthou dat die instruksie oor die Israeliete binne in Deuteronomium 16 vers 16 sê, 3 maal 'n jaar met al jylle manspersone verskyn op die plek wat ons Hemelse Vader sal kies. Dit is met ongesierde brode, dis vir hierdie week. Dit is met Pinkster of Shavuot, dis vir hierdie spesifieke dagfees. En dit is met Sukkot, dis ook maar eintlik vir hierdie 2 weke tydperk, wat hy sê ons moet verskyn voor hom. Waar het hy geleef? Waar het ons Hemelse Vader geleef? Hy het eerst in Shiloh geleef vir 396 jaar, en toe het die tabernakel in Shiloh verwoes geword, en toe is die tempel weer herbou in Jerusalem in die tyd van Salomo, en toe die mense weer verskyn voor God in Jerusalem. So ons het al gesê, maar nee, die tempel is afgebreek, herbou die tweede keer weer afgebreek, en nou is ek en jy die tempel van God. So ons hoef nie in Jerusalem te verskyn vir ongesierde brode, of die feest van weke, of hierdie herfsfeeste nie. Of moet ons dalk? So, Yeshua het die lentefeeste vervul. Dis feit soos 'n koei, ons weet het, dis afgehandel, ons vier dit vandag om sy lewe te vier. Ons vier dit vandag om dankie te sê. Ons vier nie meer Pasga byvoorbeeld om te sê, ons is vrygemaak van Egipte se slawerny nie. Nee, ek en jy vier dit, want ons is vry van sonde. Ons is vry van hierdie wêreld. Satan het nie meer hou vas op jou en my nie. Yeshua het hom oorwin. Ons vier Shavuot, want die Heilige Gees is gegee. En deur hom leer ons die wet van God en die woord van God. In die herfsfeeste, ons is veronderstel om dit te vier profeties, want hy kom weer. Ons is veronderstel om dit te vier, want daar kom 'n groot oordeeldag, en hy is besig om nou, soos wat ons hier is, sy besig om inspraak te doen vir ons. Hy is besig om 'n intersessie vir ons te doen. En ons moet Sukkot vier, want, daar's vuurwerke agter my. Sien julle dit? Ons moet Sukkot vier, want die Vader gaan saam met ons leef. Ons gaan met hom woon. Maar waar moet ons dit vier? Daar's een fees genoem in Sagaria 14. En hierdie is belangrik dat ons hierdie verstaan. Sagaria 14 staan daar in vers 16. Hierdie is verwysing na die eindtyd toe, né? En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. hier is die enigste plek waar ons duidelik gesê word, dit moet Jerusalem wees. Ongeag of hier nou 'n tempel is of nie, dit moet Jerusalem wees. Wanneer dit kom by Loofhuttefees. Hoekom? Hoekom moet ons na Jerusalem toe gaan vir Loofhuttefees? Wat beteken dit vir ons? Want ons het nou net gelees dat Sukkot se vervulling is om met God te woon, né? Nee? Waar? Waar moet ons met hom woon? In die nuwe Jerusalem. As die nuwe Jerusalem, die bruid. So Sukkot het 'n verbintenis met Jerusalem. Ja, aanvanklik het hulle Shiloh toe gegaan vir Pesach, Shavuot en Sukkot. Maar Sagaria kom as profeet en sê in die eindtyd gaan alle volke na Jerusalem toe moet gaan, want daar's 'n verbintenis tussen Loofhuttefees en Jerusalem. Want dis waar ons gaan woon saam met hom vir 1000 jaar, Jerusalem, die nuwe Jerusalem. So daar's ons 'n vervulling wat moet plaasvind. Ek en jy moet profeties in Jerusalem wees vir Loofhuttefees en sê ek gaan hom aanbid op die plek wat hy kies. Ja, hy het vir my gekies as die tempel, want nou sê hy in Sagaria, dit moet Jerusalem wees, want ek is die bruid, en die bruid is die nuwe Jerusalem, en hy koppel dit dan aan hedendag se Jerusalem. Ek weet dit is vir my baie makliker, ek leef in Jerusalem, ek woon hierso, vir die van julle wat kan kom, kom, want dis nasies wat verteenwoordig moet word. Kom verteenwoordig jou nasie in Jerusalem, vir Loofhuttefees. As jy nie self kan kom nie, bid saam met die mense wat kom. Vertrou dat jy moontlik kan kom. Ek wil nie 'n wet hiervan maak nie. Ek wil hê ons moet verstaan dat dit 'n profetiese aksie is wat ons doen, want ons gaan opgewonde wees, ons gaan saam met hom woon vir 1000 jaar. Hierdie is amazing julle. Die feit dat die feeste is 'n bloudruk van wat Yeshua gedoen het met sy eerste koms, die lentefeeste, en wat hy gaan doen, die herfsfeeste. Hy gaan kom en daar gaan 'n groot trompet geluid wees. En ons gaan hom aanbid. Hy gaan die skeiding bring tussen die skape en die bokke en daar gaan oordeel gespreek word. En dan gaan ons woon saam met hom. Halleluja, dis iets om na baie uit te sien. En ek sê dit met vreugde vanaand, want as ek sien wat in die wêreld aangaan op hierdie stadium, kan die sonde dan meer word in hierdie wêreld? Kan daar die moeilikheid meer word? Is dit nie werklik soos in die dae van Noag nie? Is die mense nie so vol sonde soos wat hulle in die dae van Noag was nie? Is ons nie dalk op die plek waar dit binnekort moet wees nie? Nou, gepraat van die eindtyd, baie mense sê dan vir my, okay, maar as ons dan in die eindtyd leef, gaan ons nie weggeraap word dan voor die verdrukking. En ek wil dan met julle graag gesels oor die wegraping en die eindtyd wanneer ons donderdag aand praat. Ek het dit al gesê so somme in die verbygaan. Ek glo nie in die wegraping voor die verdrukking of in die middel van die verdrukking of so nie, maar ek gaan dit vir julle voorlê en julle moet onthou dit is nie 'n verlossings-issue nie. So kom skakel in dan Woensdag aand gaan dit in Engels met Duits wees, is môre aand. Skakel dan in Donderdag aand, dan sal ons in Afrikaans praat oor die eindtyd en die wegraping en uit wat in die woord staan, in die skrif staan rondom die gebeure van die wegraping.